Svona óskar eftir að taka til máls fundarstjórn forseta.
Virðulegur forseti, ég vil nú byrja því að hrósa forseta fyrir sína mildilegu fundarstjórn að leyfa hér samþingmönnum að vera í andsvörum við hvern annan þótt þeir séu í sama þingflokki. En mér finnst þetta dæmi mitt sína þörfina á því að skýra þær reglur sem slík andsvör gilda. Vegna þess að sú undan þá sem hann veitt til þess að fara í andsvör við samflokksmenn snýst það þegar fólk á öndverðu meiði og það nú ansið erfitt skilir því að uppfylla fyrirfram og var að ég held ekki uppfyllt í þessum andsvörum. Ég ætla nú ekkert að gera sérstaka rekistefni það við virðulegan forseta en ég tel ástæði fyrir forsætisnefnd að skoða þessi mál og athuga hvort þessar reglur séu yfir höfuð framkvæmanlega með einhverjum undantekningum. Hvort þegar annars vegar að skoða það að hafa þær algildar, þannig að samflokksfólk geti aldrei farið í andsvör hvort við annað, eða að afnema þessar reglur.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkjördæmis norður, Birgir Ármann.